Joan den astean, Espainiako Kongresuan, lan erreformaren bozketan gertatu zenak eman digu izpide gaurko ertzak tartea egiteko. Parlamentuan, legebiltzarrean, bertako izaeraz eta egitekoaz aritu nahi dugu gaur, Marijo.
Bai, demokrazia parlamentarioak egituratuta daude, Espainiar estatua bezala, ba, ego Euskal Herriko administrazio biak. Estatu frantseseko sistema politikoa errepublika erdi presidentzialista dela esaten da, presidentea eta lehen ministroarekin, baina han ere, parlamentuan argitu behar izaten dituzte kontuak.
Ander Errasti, arratsaldeon, bona tarda.
Arratsaldeon, bona tarda, bai.
Ander, joan zen astean, Espainiako Kongresuan gertatu zena ikusita, parlamentuaren egitekoa ez baian geratu dela, esango zenuke?
Zira, nik esango nuke, aurreko astean gertatu zenarekin, bai estatuko parlamentuan, Kongreso de los Diputadosen, baina baita ere, Kataluniako parlamentean egontzen beste kasu batekin, bai, nik uste dut, agerian geratu zela parlamentuek sistema politiko baten egonkortasunerako funtsezkoak direnera berean, parlamentuan gertatzen denak sistema politikoaren egonkortasuna bertan bera edo zalantzan edo kolokan ipintzeko gaitasun asko duela. Oso labur esanez, estatuko kasuan ikusi genuena izan zen, zenbateraino alderdiek ordezkatzen dituzten euren bozkatzaileen nahiak eta interesak, non ikusten dugun gero alderdi bateko kideek beste euren alderdiak antza denez, ezarritakoaren aurka bozkatzeko gaitasuna dutela, eta bar, beraz, horrelako kasuek, zalantzan ipintzen dute, zenbateraino ordezkaritzak funtzionatzen duen, ala ez, eta gero, Kataluniako kasuan gertatu zena, aurreko batean aipatu genuen, nola Pau Juvira kupeko parlamentariak, bere garaian zinegotzi zenean, bere bulegoko leioan, lazo hori bat zintzilikatzeagatik, ba, epaitegiek kendu egin diote eure ordezkari izateko gaitasuna, eta horretan ere, ba, nahiko iskanbila sortu zen parlamentean, ba, parlamentak zenbaterainoko boterea dute zuen bere kide hau babesteko ala ez, eta hor alderdian arteko atazka ba, nahiko sakona egon zen. Entzulei ez diet xehetasunekin aspertuko, zehia da oso gai lokala izan zela, baina bai bi kasuetan, eta horregatik gaiari eutxin nahi izan diot, agerian geratu zen parlamentuak ba, benetan gauza delikatua direla, eta bertan gertatzen denak ez duela askotan pentsatzen den bezala, garrantzia baduela. Eta hain zuzen ere, bi printzipio sustantibo bermatzen dituzterako demokraziek, parlamentuek, legebiltzarrek, demokrazian. Eta horiek dira hain zuzen ere, demokraziarako fundamentalak diren bi printzipio, funtsezkoak direna. Aniztasuna, batetik, hau da, parlamentuek ordezkatu behar dute gizartean dagoen aniztasuna, eta aldi berean ere, inklusibitatea, hau da, parlamentuek bermatzen dute, ahotsa ez duten sektore horiek ahotsa edukial izatea, edo bermatu beharko lukete. Beraz, bi printzipio hauek gabe, demokraziak ez du funtzionatzen. Beraz, ojo, parlamentuen funtzionamendu kaskarra normalizatzearekin.
Ander, dena bela, printzipio horiek oinarrian egonda ere, ikusi duguna izan da, Kongresuko kide bik, edo irok, segun eta, parlamentuko ohiko prozedurari muzin egin diotela, lehen aipatu duzu, ez da, alderdiei kasurik egin gabe. Ez diote ordezkari izateko izendatu zituzten alderdien irizpidei jaramonik egin?
Hala izan da, hain zuzen ere, eta hor, Marifo, sartuko ginateke dimentsio prozedimentalagoan, ez? Hau da, lehen esan dut, parlamentuek ikuspegi sustantibo batetik, hau da, bere baitan garrantzia duten elementuen ikuspegitik, ba, bi elementu hori, ez? Aniztasuna eta inklusibitatea bermatzen dituztela. Baina dimentsio prozedimentala, prozeduren dimentsioa ere hor bermatzen da. Parlamentuetan, hain zuzen ere, demokrazian hartzen diren erabakiak parlamentuak onartzen bai ditu. Beraz, parlamentuak prozedimentalki bere biziko garrantzia du. Eta beraz, funtsezkoa da ere, parlamentuan bere barne funtzionamenduan ezartzen diren legeak betetzea. Kasu honetan, agerikoa da, transfuga hauen kasuan hori etzela horrela izan. Horek ez dukentzen, legeak, parlamentuaren funtzionamenduaren legeak, eta oroar estatuko nolabait alderdien arteko alderdien partaidetza ezartzen duten legeak beste batzuk balira, agian ez ginateke hainbesteko iskanbila sortzen ibiliko, hau da, lista irekiak balira, esate baterako alderdien kasuan, agian ez litzateke hainbestekoa izango, azken finean, lista irekien kasuan, hiritarrek ordezkariak banaka aukeratzen dituzte, eta ez lista itxietan, gure kasuan gertatzen den gisa, behintzat, Kongreso de los Diputadosen kasuan gertatzen den gisa, beraz, legea baldin bada, eta araua baldin bada legea baino gehiago, lista itxiak direla, orduan hor ez litzateke zalantzarik egon beharko alderdiak ezartzen dituztela posizionamenduak, eta ez alderdietako kideak edo alderdien aterkiaren pean hiritarrak ordezkatzen dituzten legebiltzarkideek, ez? Beraz, funtsezkoa da hori esatea, arauak danek onartu dituzten arauak funtsezkoak dira legebiltzarraren zilegitasuna bermatzeko. Legebiltzarreko kide batzuek arau horien aurka joaten direnean legebiltzarraren zilegitasuna ipintzen ari dira zalantzan. Beraz, hain zuzen ere horregatik da hain larria transfugismoa bezalako kasuak ikustea, ze nolabait esatearren jokoaren arauak guztiek onartzen dituzten jokoaren arauak jokoaren arauen aurka agertzen direlako bi legebiltzarkide hauek. Hau da, barnetikan boikoteatzen ari dira erakunde bera.
Ordezkaritza aipatzen ari garen ez, Ander, eredu bakarra dago edo zein izan da ordezkaritza horren garapena gaur egun arte?
Claro, hain zuzen ere, aulaia, ordezkaritza funtsezkoa da, ze beti pentsatzen dugu legebiltzarrak eta hiritarron ordezkaritza nolabait gure bizitza soziopolitikoaren elementu bat izan direla beti, baina hori ez da horrela. Hori modernitatean sortu zen austura baten ondoria izan zen. Hau da, modernitatea arte, agintariek ez zuten inungo pretensiorik inor ordezkatzeko. Euren burua ordezkatzen zuten. Hain zuzen ere, euren burua boterean zegoelako, kanpoko norbaitek mantzielako, edo euren familiakide izateagatik heredatzen zutelako, eta bar. Modernitatean hori hautsi egiten da. Zer modernitatean esaten dena da. Sobiranutasuna hiritarrok dugu. Claro, hori onartzen den unean, onartzen da ere hiritar bakoitzak ezin duela erabaki guztietan une oro parte hartu. Eta beraz, hori bideratu alizatzeko, hori plausible izan dadin, hau da, benetan hiritarron sobiranotasuna gauzatu alizatzeko, parlamentuak, legebiltzarrak sortzen dira. Hain zuzen ere, legebiltzarret ordezkatzen dutelako hiritarron sobiranotasuna. Eta hor ere, garapen bat egon da. Hasiera batean, nork ordezkatzen zuen hiritarron sobiranotasuna? Ba, notableak. Hau da, nolabait, hiritarrek kontsideratzen zituztenak pertsona destakatuak, ba, mediku oso onak, abokatu oso onak edo ospetsuak, ospea zuten pertsona, baina nolabait euren burua ordezkatzen zuten. Hau da, zuten hiritarren konfiantza, ba, euren paper notable horrengatik. Hori aldatzen joan zen masen ordezkaritza, representación de masas litzatekeen ereduruz. Eta hor bai interes taldeak sortu ziren. Batez ere langileen artean. Hau da, masa alderdiak sortu ziren batez ere sozialismoaren inguruan. Baina hori ere garatu da, eta hasiera, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, ba hori, masa alderdiak sortu ziren era berean, 20. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera, orain arte, ja catch-all parties, hau da, guztia harrapatzen duten alderdiak, edo guztia harrapatzen saiatzen diren alderdiak, sortu dira gizarte bera ere askoz ere likidoagoa delako. Hau da, langileen talde 19. mendea amaieran, 20. mendea hasieran oso argi zegoen hiritar talde horiek jada ez dira hain argiak. Horrek ez du esan nahi klaseak ez daudenik edo langile taldeak ez daudenik inolaz ere, baina euren identitateak askoz ere porosoak bihurtu dira eta beraz alderdiak saiatzen dira eta legebiltzarrak azken finean alderdien ordezkaritza duten guneak dira eta alderdi horiek hiritarrak ordezkatzen dituzte, ba nolabait askoz ere likidoagoak izan dira. Beraz, ordezkaritza funtsezko printzipioa demokraziarentzat, baina horrek ez du kentzen ordezkaritzak ere garapen bat izan duela eta seguraski oraindik ez dugu ikusi ordezkaritzaren eredu azken etorriko dira bestea.
Eta ze funtzio betetzen du horretan gaur egun parlamentuek?
Ba, lau funtzio azpimarratuko nituzke. Oinarrizko funtzioa, baina aipatu dudana, ordezkaritza hau da. Parlamentuak nolabait ordezkatu behar du hiritarron nahia, hiritarron soberanitasuna. Horrek ez du esan nahi legebiltzarrak nolabait hiritarron agindupean daudenik. Eta hor bi eredu daude ere ordezkaritzari dagokionez. Ordezkaritza ulertzen duena nolabait agindu bezala, hau da, legebiltzarrak egin behar du bai edo bai hiritarrek esaten diotena, eta beste ikuspegia da esaten duena ez. Legebiltzarrak egin behar du ulertu hiritarren nahia zeiden eta hori bideratzen saiatu, baina beste elementuekin ponderatzen. Bueno, hori lehenengo funtzioa, ordezkaritza. Bigarrena, sistema politikoaren legitimazioa. Hau da, ez balego gunerik non hiritarron sobiranotasuna ordezkatzen den, oso zaila litzateke beste bi botereen boterea, balga la redundantzia, hau da, botere judiziala eta botere eksekutiboaren gaitasuna legitimatzea. Zerk legitimatzen du? Ba, hiritarron sobiranotasuna ordezkatzen duen gune bat egoteak, legebiltzarra. Hirugarren elementua, botere legegilearen kontrola. Hau da, parlamentuak legeak nola egiten duen kontrolatzen du. Eta hain zuzen ere, horregatik da hain larria, lehengo astean lan erreformaren inguruan gertatu zena. Ze lehen aipatu dudan bezala, botere legegilearen kontrol hori, kontrol horrek porrot egin zuelako, ze botere legegilearen kontrola bermatzeko botere legegileak dituen barne arauak funtsezkoak dira. Bestela, edo zer gauza posible da eta egin daiteke. Eta hor, hiritarrok, ba nolabait, babespean gera, babesik gabe geratzen gara. Eta hirugarrena, botere politikoaren kontrola, hau da, exekutiboaren kontrola.
Ander, baina botere politikoa eta legegilearen kontrola aipatuta, parlamentuan hartzen diren erabakien kontra edo gustuko ez dituztenean batzuk epaitegietara jotzen dute eta hor ere ez dakit oreka hori apurtzeko edo modu bat ez ote dan.
Bai, hori azken garaian nolabait koraka zoritxarrez ikuspegi demokratiko batetik koraka dagoen fenomeno bat da, lawfare deitzen da ingelesez eta da nolabait lege biltzarrean lortzen ez diren helburuak epaitegietan lortzea. Hau da, zuk ondo aipatu duzun moduan, ba, legegintza eta botere politiko hori, nola nik neri hiritarrek ez didaten eman, joko dut beste hirugarren nolabait esaterren, ba, gune horretara, botere judizialera, nik demokratikoki lortu ez dudan ura, hau da, hiritarren soberanitasuna ordezkatuz lortu ez dudan ura bideratzeko. Egia da, linea fina izan daitekeela, ze botere lege bai eksekutiboak eta bai legebiltzarrek egin ditzazkete, hartu ditzazkete erabakiak benetan hiritarren eskubideak urratzen dituztenak. Baina orain ikusten ari garena ez da hori. Orain ikusten ari garena da helburu politikoak epaitegien bidez bideratzea. Eta hor sortzen da benetako krisia, ze nork kontrolatzen ditu politikoki epaitegia.
Ander, hori guztia kontutan izan da? Orduan are garrantzia handiago hartzen du, ze funtzionamendu eredugarria izateak, baina aurreko astekoak behar bada ez du helburu hori lortzen.
Ez, eta nik uste dut hain zuzen ere horregatik, eta horregatik aukeratu nahi izan dut gaur labait, teoria politiko edo filosofia politikoaren ikuspegitik nola tratatzen ditugun lege biltzarrak, ze aurreko asteko irudiek eta gertakizunek ba, benetan hau oso zalantzan ipintzen dute. Ze azken finean ez dugu hartu behar politikak baditu dimentsio lehen aipatu sustantiboa, badu dimentsio prozedimentala, baina badu beste hirugarren dimentsio bat, eta hori performatiboa litzateke, hau da, performance egitearena, ez? Hiritarrok ikusi behar dugu politika nola gertatzen den. Eta politikak dituen dimentsio sustantibo eta prozedimental hori eskatzen du ere hiritarrok ikustea aktuazio baten azpian, ba, agerian geratzen direla. Hau da, lehen aipatu dudan inklusibidade hori, lehen aipatu dudan ordezkaritza gaitasun hori, kontrol politiko hori, elementu guzti horiek performatiboki ere azaldu behar dira. Hiritarrok ikusi eta sinitsi, sinestu egin behar ditugu. Eta horrelako kasuek ez dute laguntzen. 15 hemen ikusi genuen, que no nos representan esaten zuten. Ez nahi sartuko orain hori bidezkoa zen, etzen, eta fina analisi fin baten ondoria zen, eta hori berdin zait. Baina agerikoa da, legebiltzarrek euren paper performatibo horretan gainbera egiten dutenean, hiritarrok sinisten dutela, bertan hartzen diren erabakiak ez dituztela behar bezala ordezkatzen. Eta hori gertatzen denean, demokrazia krisian sartzeko arriskuan.
Ba, Ander Errasti, eskerrik asko eta bi aste barru espero zaitugu bueltan.
Mi esker, olaia, plazerra eta marijo.
Agur.